สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนุ่งละคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณอุดมศรีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันพุธที่30พฤษภาคม2555ค่ะรายการก้าวไปกับปสทนะคะจะออกอากาศสดตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะคุณปุ้ยค่ะ
ค่ะเป็นยังไงคะคุณอ้อย
ดิฉันรู้สึกว่า
อะไรนะเพิ่งจะกลับจากไปดูงานนะคะ
เกาหลีนะ
เป็นยังไงคะโอ้
ประเทศเกาหลีค่ะก็คือไปดูงานที่ KNOU นะคะ Knowledge ชื่อของเขาชื่อเต็มๆนี้ฉันประธานโทษขอติดไว้ก่อนเนาะอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปดูงานของการที่เขาเป็นสถานีซึ่งสมัยก่อนนี้เขาเคยมาดูที่มสท.นะคะคุณปุ้ย
แล้วเป็นยังไงคะ
ตอนนั้นของที่นู่นเขายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขามีสถานีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เราไปดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นระบบมากเขาผู้ผลิตทุกคนนะคะเขาจะมาพูดคุยกันก่อนนะคะว่าการที่จะทำสถานีเขาจะทำอะไรบ้างและสิ่งที่ดิฉันประทับใจนั่นก็คือเครื่องไม้เครื่องมือของเขาว่าค่อนข้างที่จะก็ยังใช้ของเก่าอยู่เช่นกล้องของเรานั้นจะอยู่จำหน่ายเพื่อจะเอาไปโชว์ใช่ไหมคะแต่ที่นู่นนะคะเขาสามารถที่นำมาใช้งานได้สตูดิโอของเขานั้นค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่ใช่มาตรฐานเพราะว่าของเราในญี่ปุ่นเป็นคนที่สร้างให้
ค่ะ
นะคะแล้วก็วิธีการทำงานของเขานี่ค่อนข้างไปทันสมัยก็คือเขาจะมีห้องที่สำหรับทำรายการเพื่อบริการสังคมในการสัมภาษณ์พ่อแม่ในการทำอาหารนี่หนึ่งสตูดิโอ
ค่ะ
นะคะ
แยกออกมาเลย
แยกออกมาเลยสำหรับสตูดิโอที่จะต้องมีรายการสำหรับชื่อวิชานะคะก็จะเป็นเขาเรียกของเรานี่จะเรียกโคมาคีแต่ปัจจุบันนี้เขาจะเรียกอันนี้เป็นภาษาอังกฤษดิฉันขอฝากไว้ก่อนนะคุณพี่นะ
ติดไว้สอง
ติดไว้นิดนึงนะคะเขาจะมีเครื่องมือเหมือนคอมพิวเตอร์กราฟิกในการที่สร้างฉากคุณปุ้ยสมมุติว่าฉากที่ฉันต้องการมีน้ำมีทะเลเขาก็ขี่ได้เลยแล้วกล้องของเขาเนี่ยค่อนข้าง
คล้ายๆพวกไซโครามาหรือเปล่า
คล้ายๆไซโครามาแต่ไซโครามาของเราเนี่ยถ้าจะทำในการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะต้องทำภาพของกราฟิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนไหวมาก่อนใช่ไหมคะแล้วกล้องจะต้องเคลื่อนตามแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะคลิกจากในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่กล้องของเขาอะค่ะเขาจะมีประสิทธิภาพในการที่จะเคลื่อนไหว movementซูมอินซูมเอาโดยที่ฉากหลังไม่ต้องเคลื่อนเลย
เป็นเฉพาะ
ใช่แล้วเป็นเฉพาะของเขาแล้วห้องสอน e-learning ของเขานี่นะคะเขาจะฟิกห้องเลยคุณปุ้ย
ค่ะ
เขาจะมีจะมีกล้องนะคะเหมือนเทเลคอนเฟอเรนซ์นึงค่ะที่2ทางสื่อสาร2ทางได้เลยจะมีคนดูกับเราห้องตัวนี้ก็เป็นห้องที่ฟิกเหมือนกันดิฉันก็ถามดิว่าม
ีแยกเป็นห้องๆไปเลย
เป็นห้องไปเลยดิฉันถามว่าแล้วผู้ผลิตที่นี่มีการแย่งการจองห้องไห
ม
ไม่มีค่ะเขาจะวางแผนเลยวันนี้คุณทำอะไรจะมาวางแผนกันเลยห้องนี้ทำนู่นนี่นั่นแต่ก็คือก็ไปจ้างมา
ส่วนนึงก็คือว่าเขาแยกเป็นห้องๆ
เป็นห้อง
ๆแต่ละรายการ
แล้วเขาวางแผนไงกับสำหรับกับผู้ผลิตไม่ต้องมาตีรันฟันแทงกัน
คือการทำงานเป็นระบบ
แล้วก็การทำงานของเขาของคนโคเรียนเนี่ยเกาหลีเนี่ยนะคะค่อนข้างจริงจังเงียบสงบมีสมาธิเวลากินก็กินเวลาที่จะเมาก็เมาตอนเย็นเวลาที่จะเดินทำงานก็เร่งรีบมากก็มันทำให้ดิฉันรู้สึกว่าตื่นตัวตื่นใจตื่นตาไปด้วยอะค่ะ
สิ่งไหนดีๆเราก็นำมาปรับใช
้
กับของของเรา
ใช่แล้ว
นะคะก็เข้ามาสู่รายการของเราดีกว่า
แหมก็อยากเมาต่อเนาะ
นะ
โอเคค่ะ
เดี๋ยวช่วงท้ายนะคะดิฉันจะมีคำถามมาถามคุณอ้อยสักนิดนึงว่าเอ๊ะสาวเกาหลีนี่เขาเป็นยังไงนะคะ
เขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไร
ผิวพรรณเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงที่3เราจะมาคุยกัน
ได้ค่ะ
นะคะสำหรับช่วงแรกนะคะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเรานะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเมื่อเช้านี้ดิฉันได้ดูข่าวในทีวีคืออันนี้เกิดที่แม่สอดว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเดินทางกลับบ้านนะคะระหว่างทางเนี่ยอยู่ๆเนี่ยแผ่นดินมันยุบตัวลงไปนะคะแล้วก็ทำให้เด็ก2คนเนี่ยตกลงไปคล้ายๆที่มันยุบตัวลงไปเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะก็สะท้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็คือพอมาหลังจากมาประมวลดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพักหลังๆมาเนี่ยประเทศเราหรือว่าโลกของเราเนี่ยเกิดการยุบตัวของแผ่นดินบ่อยมากนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันสิคะว่าการยุบตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะ อย่างบ้านเราเนี่ยก่อนเนี้ยไม่ค่อยจะมีข่าวแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันว่ามันเกิดทั่วทุกภาคนะ
คะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือแม้แต่ภาคใต้ของเรานะคะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะเป็นปราชญ์บ้านจังหวัดนนทบุรีลุงดวงเขียวนินนะคะจะมาพูดคุยกันนะคะว่า ทุเรียนก้านยาวของจังหวัดนนทบุรีนั้นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคุณปุ้ย
ใช่แล้วชื่อดังมาก
ชื่อดังมากนะคะโลนี่สองสามร้อยใช่ไหม
รสชาติอร่อย
แต่ทีนี้มันเกิดภาวะวิกฤตที่น้ำท่วมที่ผ่านมา
ต้นทุเรียนส่วนใหญ่มันจะตายเป็นส่วนใหญ่นะคะ
ตอนนี้คุณลุงยงก็ได้ไปพูดหลายๆหน่วยงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนของเมืองนนท์นี่แหละค่ะ
เดี๋ยวติดตามได้จากช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะและก็ช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพเนี่ยอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงสาวเกาหลีสักนิดนึงนะคะว่าทำไมผิวพรรณเขาถึงได้ดีเหลือเกินเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็อากาศที่นั่นเป็นยังไงนะคะ
ดิฉันบอกว่าเมื่อกี้ติดเอาไว้ใช่ไหมว่า KNOU คืออะไรดิฉันนึกขึ้นได้นะ
เดี๋ยวช่วงที่3ดิฉัน
จะให้คุณบอก No Lens International อะไรประมาณอย่างนี้มันนึกขึ้นได้อยู่
ค่ะกลัวลืมนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะและช่วงนี้นะคะกลับไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ช่วงของระเบียงข่าวนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของหลุมยุบหรือว่าแผ่นดินยุบ
ค่ะ
นะคะซึ่งถ้าตามความเข้าใจของคนทั่วไปหรือแม้แต่ดิฉันเองเนี่ยบางทีดิฉันคิดว่ามันเกิดจากฝนตกนานๆแล้วก็แผ่นดินมันเกิดการลื่นการสลายตัวหรือเปล่า
หรือไม่ทีนึงก็อาจจะที่แห่งนั้นอาจจะเป็นคลองหรือคูแล้วโดนทับถมหรือเปล่า
แต่คุณอ้อยคิดดูนะคะว่ารู้สึกว่าเมื่อประมาณสักช่วงร้อนจัดๆของเราเนี่ยในกรุงเทพของเราถนนที่ฉันจำไม่ได้ว่าจะเป็นพระรามสี่หรืออะไรนะที่มันเกิดถนนมันยุบลงไปยุบตัวไอ้อันนั้นก็ไม่ใช่ฝนตกแต่ทำไมถึงมีพวกถนนยุบหรืออะไรนะคะแล้วก็อย่างภาคใต้ของเราเมื่อสักประมาณต้นพฤษภานะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ๆในกลางคืนก็เกิดแผ่นดินยุบตัวลงไปทั้งที่มันไม่ใช่เป็นดินนะมันเป็นหมู่บ้านกลางหมู่บ้านเลยก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาดูซิว่าการเกิดแผ่นดินยุบหรือหลุมยุบเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะซึ่งการเกิดแผ่นดินยุบหรือหลุมยุบเนี่ยมันจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะที่ดินเนี่ยจะยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยตั้งแต่1ถึง200เมตรทีเดียวนะคะแล้วก็ความลึกของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1เมตรถึง20เมตรทีเดียวนะคะเมื่อแรกๆเกิดเนี่ยปากหลุมเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะเป็นกลมนะคะหรือว่าข้างในเนี่ยมีน้ำขังอยู่นะคะภายหลังเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะกัดเซาะดินก้นหลุมเนี่ยให้มันกว้างขึ้นนะคะลักษณะคล้ายแบบเป็นลูกน้ำเต้าเลยนะคะทำให้ปากหลุมเนี่ยมันเกิดการพังลงไปอีกนะคะเหมือนกับว่าขนาดของหลุมเนี่ยมันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยหลุมยุบเหล่านี้นะคะมันจะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบใกล้กับภูเขาที่เป็นหินปูนนะคะเนื่องจากว่าหินปูนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ละลายน้ำได้นะคะแล้วก็มีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ นะคะประกอบกับว่าภูเขาหินปูนเนี่ยมันจะมีรอยเลื่อนแล้วก็รอยแตกอยู่มากมายนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาหินปูนเนี่ยที่ส่วนมากเลยเนี่ยมันจะมีหน้าผาชันนะคะแล้วก็หน้าผาเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเลื่อนแล้วก็รอยแตกในร่องหินปูนด้วยนะคะหินปูนใต้ดินเนี่ยเราจำแนกออกเป็น2ระดับนะคะมันจะมีโพรงหินปูนใต้ดินในระดับลึกนะคะอันนี้ถ้าอยู่ในระดับลึกเนี่ยมันจะลึกจากผิวดินเนี่ยประมาณมากกว่า50เมตรนะคะและอีกชนิดนึงก็คือโพรงหินปูนระดับตื้นอันนี้ถ้าระดับตื้นนี่มันก็คือจะไม่เกิน50เมตรนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะหลุมยุบเนี่ยจะเกิดในบริเวณที่มีโพรงหินปูนใต้ดินน่ะในระดับตื้นนะคะหลุมยุบหรือว่าแผ่นดินยุบเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตมาแล้วนะคะคือมีมาตั้งนานแล้วนะคะกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเขาก็ได้แจ้งได้รับแจ้งจากประชาชนอยู่เรื่อยๆแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนมากก็จะพบว่าพื้นที่ที่เกิดหลุมยุบเนี่ยมันจะอยู่บนที่ราบใกล้กับภูเขาหินปูนนะคะภายหลังเนี่ยหลังจากนี้นะคะหลังจากเกิดภัยพิบัติเรื่องแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดคลื่นยักษ์ขึ้นมานะคะมันก็จะเกิดหลุมยุบตามมานะคะ อย่างเช่นคลื่นสึนามิของเรานะคะเมื่อปี2547เนี่ย ผลปรากฏว่าหลังจากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิแล้วเนี่ยนะพบว่ามีหลุมยุบเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่า19ครั้งทีเดียวทางภาคใต้ของเรานะคะที่จังหวัดสตูลพังงากระบี่แล้วก็ตรังนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดหลุมยุบหรือแผ่นดินยุบกันนะคะ ปัจจัยที่หนึ่งก็คือว่าบริเวณนั้นนะคะจะเป็นบริเวณที่มีหินปูนรองรับอยู่ในระดับตื้นนะคะแล้วก็มีโพรงหรือว่าถ้ำใต้ดินอยู
่
นะคะไอ้โพรงหรือถ้ำใต้ดินเนี่ยมันก็จะมีน้ำนะคะขังอยู่ข้างในนะคะต่อไปก็คือมีตะกอนดินปิดทับอยู่บางๆนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินตลอดเวลานะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่าส่วนมากเนี่ยมันจะมีรอยแตกที่เพดานโพรงใต้ดินนั้นด้วยนะคะมีตะกอนดินเหนือโพรงที่ปิดอยู่แล้วก็ข้างล่างจะเป็นโพรงนะคะประการต่อไปก็คือว่าจะมีส่วนมากจะมีการก่อสร้างอาคารบนพื้นดินที่มีโพรงหินปูนใต้ดินในระดับที่ตื้นๆเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ไงคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อประมาณต้นเดือนนะคะอันนั้นเกิดกลางหมู่บ้านเลยกลางเขาเรียกว่าอะไรชุมชนน
ะ
เป็นหมู่บ้านที่แบบเราสร้างปูนทางนั้นมีถนนมีปูนแต่อยู่ๆเนี่ยกลางคืนเกิดแผ่นดินยุบลงไปหินยุบลงไปอันนี้ก็จากการสันนิษฐานเขาก็จะคิดว่าแถวนั้นเนี่ยมันคือมันมีโพรงอยู่ใต้ดินมาก่อนแล้วก็เราไม่ได้ไปสำรวจอย่างดีแล้วก็เวลาหมู่บ้านเวลาจะสร้างกันก็อาจจะไม่ได้สำรวจแล้วก็ไม่ได้ศึกษาจากพวกนักธรณีวิทยาเท่าไหร
่
นะคะมันก็อาจจะไปใกล้กับโพรงนั้นเมื่อโพรงนั้นเป็นหินปูนด้วยแล้วก็มีน้ำกัดเซาะหรืออะไรมันก็จะทำให้ยุบลงไปได
้
นะคะแล้วก็ดิฉันว่านะคะปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมากขึ้นคุณอ้อยจะสังเกตไหมคะว่ารู้สึกว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยที่เซินเจิ้นก็เกิดใกล้ๆกับโรงพยาบาลทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่แม่สอดเนี่ยเกิดถึงกับขนาดว่ามีเด็กนักเรียนเสียชีวิตทีเดียวนะคะมันก็ต้องระวังกันหน่อยนะ
ใช่แล้ว
ยิ่งหน้านี้ฝนช่วงนี้นะคะฝนตกบางพื้นที่ถ้าฝนตกมากๆสักเรียกว่า
ดินจะยุบใช่ไหม
สองสามวันแบบตกอยู่นั่นน่ะเนาะคล้ายๆกับดินมันจะสไลด์ตัวมันจะเป็นลักษณะนั้น
แล้วอาจจะเป็นอันนี้เลยท่านสันนิษฐานเองนะอาจจะเป็นเรื่องของการอะไรนะโลกอ่ะที่โลกมีการแผ่นดินไหวมันอาจจะเคลื่อนอาจจะเคลื่อนได
้ลอยเลื่อน
ลอยเลื่อน
นะคะ
เรียกว่าทั่วทุกประเทศนะ
เกิดขึ้นทั่ว
มุมโลกใช่ทั่วทุกมุมโลก
ค่ะก็ต้องระวังกันนิดหน่
อ
ยจะเดินจะเหินจะอะไรก็ดูให้ดีๆนะคะ
ค่ะ
ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทางรายการนำมาฝากกัน
นำมาฝากก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ระมัดระวังแล้วกันนะคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันค่ะ
กว่าจะคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันน่าเสียดายอยากให้เธอรู้เสียใจต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะรักกันนานแค่ไหนกว่าจะเข้าใจกันและผูกและพันมากมายกลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกลมองดูใบไม้ที่ร่วงลงมาสู่พื้นไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมาเจ็บปวดข้างในหัวใจที่ต้องเอ่ยคำร้องลาเพราะรู้ว่าคงไม่มีวันกลับมากว่าเธอคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทั้งทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันมันน่าเสียดายอยากให้เธอรู้ฉ ันเสียใจอยากหยุดยั้งวันเวลาให้ช้าให้พอทันใจจับมือฉันไว้นานๆได้ไหมมองดูใบไม้ที่ร่วงลงมาสู่พื้นไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมาเจ็บปวดข้างในหัวใจที่ต้องเอ่ยคำร่ำลาเพราะรู้ว่าคงไม่มีวันกลับมากว่าเธอคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันน่าเสียดายอยากให้เธอรู้ฉันเสียใจกว่าจะคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทั้งทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันมันน่าเสียดายที่ต้องจากกันน้ำตาที่มีเพื่อให้เธอรู้ฉันเสียใจฉันยังรักเธอ
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าเราจะมาพูดคุยกับคุณลุงยวงเขียวนินนะคะซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะคะจังหวัดนนทบุรีของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องทุเรียน
ใช่ค่ะและตอนนี้รออยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท
่
านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทุกท่าน
ค่ะก็มีดิฉันอุดมศรีแล้วก็คุณนงรักค่ะคุณลุงคะ
ครับ
ค่ะตอนนี้คุณลุงมีงานเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็ช่วงนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปในหลายอำเภอ นะครับก็คือไปในเรื่องของโครงการฟื้นฟูนะทุเรียนนน
ท์
นะครับเพราะว่าของเราเองทุเรียนนนท์ซึ่งที่มีอยู่เนี้ยปีเนี้ยเสียหายมาก นะครับ
น้ำท่วม
หายจากน้ำท่วมครับผมครับ
เรียกว่าต่อทุเรียนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาฟื้นฟูกันยากไหมคะคุณลุงที่คุณลุงได้ไปโครงการฟื้นฟูทุเรียนนนทบุรีอะค่ะ
ก็ครับผมเพราะว่าทุเรียนกว่าจะให้ผลผลิตนี่ก็คือ5ปี6ปีนะถ้าเกิดพันธุ์ที่เบาๆก็อย่างน้อยก็4ปีขึ้นไป
ค
่
ะ
นะครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดที่มันเดิมเนี่ยมันมีอยู่เยอะพอสม 3-4 พันไร่เนี่ยนะฮะมีอยู่นะทั่วไปนะใน6อำเภอเนี่ย
ค่อนข้างเยอะนะคะ
ตอนนี้เองแล้วเนี่ยมันจะเหลือที่บางลักน้อยอยู่หน่อยนึงนะฮะแล้วก็ที่ไซน้อยแต่อันนี้ก็เป็นทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิตนะครับ
เพิ่งเริ่มใช่ไหม
ที่น้ำไม่ท่วมฮะแล้วก็เหลือที่เขตของอำเภอเมืองทางตำบลบางเขนนะก็จะมีไม่เยอะนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ในฐานะซึ่งเป็นคนนนท์แล้วก็เขามีชมรมอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์นะครับก็จะมาฟื้นฟูกันแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งคือนึกถึงนะคนที่จะฟื้นฟูเนี่ยผ ผมเองซึ่งผมเองก็อายุ60แล้วเนี่ย ก็ยังนึกถึง อย่างลุงสวงนะอายุ80กว่า นะครับจ่าสมพงษ์ที่อยู่บางกรวยลุงสวงนี่ก็จะอยู่อำเภอปากเกร็ดนะฮ ะซึ่งสวนท่านเนี่ยเป็นทุเรียนต้นใหญ่ๆมากและน้ำท่วมไปหมดเนี่ย
หลายปีค่ะ
ของลุงสมพงษ์ก็ท่วมไปหมดที่อำเภอบางกรวยที่ถนนสายนครอินทร์นะฮะครับทีนี้นึกถึงว่าคนซึ่งอายุ80กว่ายังหันกลับมาปลูกกลับมาทำแต่ผมเองซึ่ง60ก็กลายเป็นคนชั้นกลางไปเลยนะเราก็เลยนึกถึงว่าคนรุ่นนี้เขาก็ยังทำกันนะผมก็เลยมีตั้งคือเดิมทีเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วว่าในฐานะที่เราเป็นคนนุ่นก็อยากอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ก็ได้เอามาทำที่อำเภอไซน้อยนะครับนะแล้วก็พอดีผมเองปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำไม่ท่วมผมโชคดีตรงน้ำไม่ท่วมนะฮะแล้วทีนี้โครงการตรงนี้เนี่ยก็จะไปฟื้นฟูในทุกอำเภอแต่ตรงนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะฮะซึ่งก็ทำโครงการมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะฮะในพื้นที่ในสนับสนุนมาหลายปีแล้วและก็มาประสบกับน้ำท่วมอีกแล้วปีนี้เขาก็ยังสนับสนุนต่อ
ค
่
ะ
นะครับ
เขามีโครงการฟื้นฟูยังไงบ้างคะคุณลุงคะของทุเรียน
โครงการฟื้นฟูก็หมายความว่าก็มาปลูกทุเรียนกันใหม
่อ๋อ
ใครที่น้ำท่วมเนี่ยฮะมาปลูกใหม
่แสดงว่าน้ำท่วมเนี่ยต่อเตอก็ไม่เหลือแล้วไม่สามารถที่จะมาฟื้นฟูดูแลได้ใช่ไหมคะ
ไม่ได้เลยครับ
โอ้โหเห็นไหม
คือไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าทุเรียนเองใครที่ถูกน้ำท่วมไปเนี่ยทุเรียนจะตายหมดครับ
คุณลุงสวงอายุคุณลุงสวงอายุ80ปีแสดงว่าทุเรียนของคุณลุงไปก็คงอายุไล่ๆเรียกกับคุณลุงนะเนี่ยใช่ไหม
เท่าที่ทราบนะฮะคุณลุงสวงนี่นะท่านทำเมื่อปีพ.ศ. 2500อ่ะ
55ปีมาแล้ว
ครับผมนะฮะต้นทุเรียนท่านก
็
ประมาณนั้นนะฮะนะครับ
แล้วตอนนี้ท่านอายุ80เนี่ยท่านก็อยู่ในโครงการฟื้นฟูอย่างที่คุณลุงบอกองค์ขนาดคุณลุงอายุ60เนี่ย80ตรงนี้คุณลุงอยากจะบอกแง่คิดถ้าจะบอกแง่คิดอะไรบ้างไหมคะเนี่ย
ก็จะบอกนะว่าคือในความตั้งใจของคนซึ่งอายุขนาดนี้เนี่ยยังอยากอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้เราซึ่งเป็นคนต่อมาอย่างผมก็ถือว่าเป็นคนชั้นกลางแล้วนะฮะวัยนะฮะนะก็ควรจะสืบสานต่อนะ
ค
ือทีแรกนะฮะก็ปลูกมันไปตามนั้นนะพอมาเห็นคนรุ่นนี้ทำแล้วก็เป็นแกนนำด้วยนะฮ
ะ
แกนนำไปบรรยายด้วยนะครับก็เลยตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องซึ่งมีประโยชน
์
คืออย่างกรณีผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มองนะอย่างปีนี้เนี่ยทุเรียนที่เขารอดตายแล้วเขาขายนะสามลูก 20,000
ของนนทบุรีนะคะของนนทบุรีใช่ไหมคะค่ะ
นะฮะ
ของนนทบุรีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
โอ้โหคุณลุงคะอย่างพันธุ์ทุเรียนเมืองนนเนี่ยพันธุ์แท้ๆของมันเนี่ยมีประมาณกี่พัน
ธุ์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วคำว่าทุเรียนเนี่ยปลูกที่ไหนอย่างปลูกที่ระยองก็เป็นทุเรียนระยองปลูกปาจินก็ทุเรียนปาจินปลูกนนทบุรีก็เป็นทุเรียนนน
ค่ะ
นะฮะคือไปปลูกอุตรดิตถ์ก็เป็นทุเรียนอุตรดิตถ์นะแต่ว่าผลของมันเนี่ยคือเนื้อรสชาติเดิมจะไม่เหมือนกัน
อยู่ที่ดินหรือเปล่าคะ
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับนะฮะตรงนี้เนี่ยอย่างกรณีที่นนทบุรีเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเวลาน้ำก่อนที่จะลงทะเลก็จะมาท่วมขังอยู่แถวนนทบุรี
เป็นเวลานานเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็พวกแร่ธาตุอาหารอะไรต่างๆที่มันมาจากเหนือจากอะไรพวกนี้นะก็จะมาตกตะกอนอยู่ที่นี่นะฮะอย่างที่นนทบุรี
ค
่
ะ
นะครับก็เลยทำให้ความเหมาะสมของดินเนี่ยนะมันมีความเหมาะสมกับทุเรียนทำให้รสชาติเนี้ย
รสชาติดีไปด้วย
ค
่
ะ
ก็ให้มันเหมาะสมจริงๆอย่างที่คุณลุงบอกเพราะฉะนั้นทั่วทุกผ้าที่มีเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นที่จันทร์ที่อุตรดิตถ์ก็อยู่ที่นู่นแต่ที่นนท์มีความเหมาะสมเพราะน้ำท่วมขัง
ความแตกต่างของรสชาติทุเรียนก็อยู่ที่พื้นที่ปลูก
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ลูก 30,000 ก็น่าจะคุ้มนะใช่มั้ยคะ
นะ ทีนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มองตรงนั้นนะว่าเราจะปลูกเพื่อที่จะให้ได้2ลูก 30,000 หรืออะไรประเภทอย่างนั้นนะ
จะสืบสาน
ในฐานะที่เราเป็นคนนนท์แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีใช่มั้ยก็อยากอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้เท่านั้นเองครับ
ค่ะ
นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนใครที่มีโครงการและเห็นความสำคัญของทุเรียนนนท์เนี่ยเราลงมาปลูกกันใหม่มาดูแลกันใหม่
ค่ะพอมาถึงตรงนี้คุณปุ้ยดิฉันมีความคิดนะคะว่าที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยหลายๆพื้นที่ที่จะมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนที่คุณลุงยวงบอกไว้ค่อนข้างจะหลายไร่นะคะ
ค่ะ
นะคะแสดงว่าจะมีคนที่ถูกน้ำท่วมอาจจะไม่มีการฟื้นฟูและปลูกทุเรียนใช่ไหมคะอาจจะไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าคะถึงได้มีโครงการอันนี้ขึ้นมา
คือใช่ครับคือหลายคนก็กลัวว่าเอ๊ะแล้วปลูกเขาจะได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เราจะปลูกเนี่ยระยะเวลามันนานแล้วถ้าไปซื้อกิ่งพันธุ์ซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมก็เลยทีนี้ถ้าเกิดว่ามันได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐตรงนี้เนี่ยภาคราชการเนี่ยก็เป็นแรงกระตุ้นให้เขาเนี่ยกลับมาทำและอีกอันหนึ่งเนี่ยชมรมมันว่าเกลียนนนเนี่ยนะก็เป็นคนซึ่งไปช่วยกันกระตุ้นให้มันฟื้นฟูสิ่งนี้มาใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันไม่มีชมรมไม่มีอะไรตรงนี้เนี่ยก็จะมันไม่มีความสัมพันธ์กันไม่มีการแลกเปลี่ยนกันนะตอนนี้เนี่ยมีชมรมแล้วก็อย่างกรณีลุงสวงหรือว่าลุงสมพงษ์ป้าสวัยตรงนี้นะฮะก็จะออกไปพูดถึงวิธีการปลูกถึงวิธีการดูแลอะไรตรงนี้เนี่ยนะทำให้กระตุ้นให้คนรุ่นต่อมาเนี่ยมีความสนใจ
ก็เรียกว่าต้องเป็นรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าทุเรียนที่คุณลุงบอกอ่ะปุ้ยเขาจะต้องใช้เวลาในการที่จะผลผลิตแต่ถ้าน้ำไม่ท่วมนะก็จะอยู่ได้นะ
ที่กระตุ้นได้ดีก็คืออะไรนะสามลูกสองหมื่น
สองลูกสามหมื่นอะไรประมาณนี
้อันนี้เป็นแรงจูงใจเหมือนกันนะคะ
อันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดค่ะคุณลุงขอเรียนถามนิดนึงว่าชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรีเนี่ยเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยคนที่โดนน้ำท่วมที่พื้นที่ของทุเรียนเนี่ยก็มีความคิดที่จะฟื้นฟูต่อไปไหมคะหรือว่าจะมีบางกลุ่มก็บอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วท้อแท้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผมมีครับแล้วก็สมาชิกเยอะมากครับคือใครที่ถูกน้ำท่วมไปไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางกลวยอำเภอบางใหญ่อำเภอเมืองนะฮะพวกนี้หรืออำเภอปากเกร็ดเนี่ยนะฮะที่เขาเคยถูกน้ำท่วมไปจากสวนทุเรียนนะหันกลับมาทำใหม่กันอีกครับเพราะว่าก็มีส่วนใหญ่ที่ไปซื้อมาเองแล้วมาลงเองแล้วอะไรเองแล้วนะรวมทั้งคนที่เขาเคยได้ผลผลิตจากทุเรียนแล้วก็เคยได้ประโยชน์จากตรงนี้มาเยอะเนี่ยนะอย่างกรณีของลุงซวงเนี่ยทำคันกั้นใหม่โดยตัวเองเนี่ยลงทุนไป4ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็อย่างของคุณลุงสมพงษ์นะจ่าเสด็จสมพงษ์ตรงนี้นะเนื้อที่แกที่อยู่ถนนนครอินทร์นะฮะมีคนมาขอซื้อที่แกนะ300ล้าน
โอ้โห
นะครับ
เพื่อไปทำอะไรฮะ
ไม่ขาย
เอาจะเอาไปทำอะไรคะ300ล้าน
ก็คงเป็นไอ้โรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่คงไม่เป็นโรงงานเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรเพราะว่าที่ถนนนครอินทร์นะฮะใช่
ไ
หม
ค่อนข้างจะ
ตรงพระราม5นะ
แต่คุณลุงไม่ขายเพราะจะอนุรักษ์ฟื้นฟูทุเรียนนนทบุรี
ท่านให้พื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยให้ปลูกพันธุ์พื้นเมืองคือทุเรียนที่นมจะมีพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์เพื่อการค้าเพื่อการค้าก็จะมีหมอนทองก้านยาวนะพันธุ์พื้นเมืองก็กระดุมรวงเยี่ยมมาวาดอะไรพวกนี้เนี่ยนะส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นที่ศึกษาแต่ว่าเท่าที่คุยกันกับลุงสมพงษ์นะฮะแกก็บอกว่าตัวลุงเองเนี่ยเคยรับปากกับองค์พระเทพท่านไว้ว่าในชีวิตตัวเองจะไม่ขายที่ตรงนี้จะอนุรักษ์ทุเรียนไว
้
คือท่านเคยเอาทุเรียนไปถวายประเทศ
ค่ะอันนี้ก็เป็นคนรุ่นเก่าที่ยังหวงแหนพื้นแผ่นดินที่อยากจะให้ทุเรียนนนทบุรีนั้นมีชื่อตลอดไปนั่นเองอันนี้คุณลุงยวงก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมนนทบุรีแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนซื้อทุเรียนที่กำลังจะปลูกขึ้นมาใหม่นะ
ของดีเมืองนน
ของดีเมืองนนอีกประมาณ5หรือ
น่าจะ5ปี
5ปีก็ได้รับประทานแล้วนะคะ
2ลูก 30,000
ใช่แล้วก็อันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้นะคุณลุงเนาะแล้วมีโอกาสยังไงก็จะเรียนเชิญคุณลุงดวงเขียวนี่มาพูดคุยประสบการณ์ที่ดีอีกขอบพระคุณมากค่ะคุณลุง
ค่
ะ
สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะอย่างที่เราบอกกันไปนะคะว่าเอ๊ะมุมสุขภาพวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง ความสวยๆงามๆผิวพรรณนะคะที่ติดกันไว้เป็นไงคะคุณน้อยเกาหลี
อย่างที่เคยคุยไว้เนี่ยสาวๆไทยแฟชั่นกรี๊ดกราดเนาะก็คือแบบ
อินเทนนะคะ
อินเทนก็คือเกาหลีไปเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนตาอะไรก็ที่เกาหลีแต่เท่าที่ดิฉันได้คุยกับทัวร์นะคะเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยถ้าเรียนมหาวิทยาลัยใกล้จะจบแล้วคุณปุ้ยขาเตรียมไว้เลยค่ะศัลยกรรมทั้งหน้าจมูกโด่งตาสองชั้นแต่ว่าผิวของเขาเนี่ยค่อนข้างขาวสะอาดสะอ้านอยู่แล้วหุ่นก็ดีสูงยาวเขาดีแต่ผู้ชายไม่หล่ออ่ะ
คือเกาหลีเนี่ย อาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินด้วยเพราะเขาจะเน้นกินกิมจิเน้นกินผัก
อ่ะคือกิมจิเนี่ยเขาจะมีทุกมื้อนะคะและกิมจิของเขาเนี่ยเขาจะมีโสมผสมอยู่ด้วยนะคะ
อาจจะช่วยในเรื่องผิวพรรณ
ช่วยเรื่องสุขภาพในการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยให้คล่องด้วยแต่ว่าผิวพรรณดิฉันว่าอาหารที่ดิฉันรับประทาน
ก็แบบว่า
ซุปปลาบ้านดิฉันไม่ได้เลย
ใช่
ค่ะแล้วอาหารเขาค่อนข้างง่ายๆมากเลยนะเขาไม่ได้หมายมาโอเคแกงส้มนะคะผ่านหอยลายแกงปลาเขาไม่มีเมนูเขานี่มาตั้งอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเป็นกระทะกระทะอย่างเงี้ยค่
ะ
จะมีหมูโอเคหมูย่างเกาหลี
หมูกระทะ
โอเคแล้วก็ขาหมูฮ่องเต้มันจะเป็นกระทะกระทะนะคุณปุ้ย
มันไหมอาหารเขา
โอ้ยมันดิฉันถามว่าเอียนไม่เอียนแต่ฉันก็ได้ประทานไม่ได้เยอะแล้วค่ะชิ้น2ชิ้น
แล้วคนเกาหลีที่คุณอ้อยสังเกตนี่เขาทานอะไรคะ
ก็นี่แหละค่ะ
ถ้าเราไม่ได้ไปกับทัวร์นะคะส่วนมากพวกเวลาเราไปกับทัวร
์อ๋อโอเคดิฉันจะออกอากาศได้ใช่ไหมคะ
นิดหน่อย
โอเคค่ะสาเกนี่คือจะมีขวดเขียวเล่าตอนเย็นๆคือตอนเช้าเนี่ยคุณปุ้ยขาไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะวัยทำงานนี่ปุ๊ดตึ๊ดข้ามถนนเขาจะอ่านหนังสือเขาเดินๆแบบว่าผู้หญิงเขาก็เดินไวแต่ตกเย็นเมื่อไหร่หลังเลิกทำงานปุ๊บพักผ่อนไปพักผ่อนเชื่อไม่
ค
ะย่านของกรุงโซที่ฉันไปเนี่ยโอ้โหคุณปุ้ยขา
ท
ุกร้านแน่นมาก
เขาเรียกร้านโซจู
ใช่แล้วนะคะแบบกินจนเมาแบบผู้หญิงแบบดิฉันลุ้นอย่างปุ้ยลุ้นนี่ลุ้นอะไรเขาก็กอดคอผู้ชายใช่ไหมคะแล้วเขาเมาไง
ดิฉันเคยดูหนังไงเขาบอกว่าอะไรนะเวลาเมาแล้วขี่คอมีไหมคะ
อันนี้แค่กอดคอหันหน้าแล้วก็มีโวกเวกแบบผู้หญิงสองคนโวยแบบว่าแบบเฮ้ยเธอเมามากหรืออะไรก็ไม่แต่ดิฉันลุ้นไงเพราะนุ่งกระโปรงสั้นไงแล้วทุกคนก็ลุ้นตามฉันว่าแบบว่ากอดคอขึ้นไปคุณปุ้ยลองนึกภาพนะคะว่ากระโปรงจะขึ้นสูงขึ้นแค่ไหนดิฉันก็บอกโอเคคุณเซฟตัวดีมากนุ่งขาสั้นแต่ทุกคนเขาไม่ได้สนใจแล้วใส่ใจแผลดิฉันใส่ใจมาก
สอดส่อง
เรื่องเสื้อผ้าตาก็ดูแล้วมันจะเป็นลงเอยแบบไหนเขาจะเดินไปยังไง
สนใจความเป็นอยู
่สนใจก็พอถึงเช้าปุ๊บเขาจะมีวินัยในการทำงานเรียกว่าสภาพตรงนั้นที่ร้านค้าคือซักก็ไม่มีทำงานแต่ตกเย็นนี่แบบคาคล่ำไปด้วยผู้คน
แล้วคืออย่างการดูแลผิวพรรณหรืออะไรเงี้ยเขาเหมือนคนไทยไหม
ผิวพรรณการดูแลคืออย่างที่บอกไว้ค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วก
็รักสวยรักงาม
ผลิตภัณฑ์ที่ว่ามีห่อดังๆมากเลย
ที
่
แบบเรานิยมพอไปทีที่อยู่กันกลับมา
ที่นี่ก็ยังมีห้างดังๆเชื่อไหมคะที่นู่นสาวเกาหลีไม่ใช้กัน
หรอแล้วเขาใช้อะไรคะ
เขาใช้รกเด็กนะคะผลิตภัณฑ์รกเด็กแล้วก็หอยทากค่ะสองตัวนี้เท่านั้นนะคะที่เขาใช้
จริงอะ
แน่นอน
นั้นตัวอื่นๆนี่ทำขายคนไทยอย่างเดียวเลยล่ะค่ะ
นั่นนั่นแล้วใช่คุณปุ้ยพูดถูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่นู่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ฉันบอกนะ
คะ
เอ่ยนามได้ไหมล่ะไม่ได้
ได้ได้ได้นิดหน่อย
สกินฟู้ดอีทูดี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจ้างคนไทยแบรนด์ดังของเกาหลีแต่ที่นู่นเขาไม่ใช้เขาจ้างคนไทยมาขายเพื่อคนไทย
อ๋อนี่แสดงว่าแสดงให้เราเห็นว่าเขาดูดตังคนไทยได้เยอะมาก
ใช่พอเข้าไปปุ๊บดิฉันไม่เห็นถึงสาวเกาหลีมาซื้อนะคะคนไทยหมดพูดไปอ้าวมาจากที่ไหนคะก็ทักทายไปหนีกันแล้วก็จะมีต่างประเทศก็จะมีญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี้ยดิฉันขอเล่านิดนึงคือญี่ปุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะเคยลบใช่ไหมคะจะเอาของเกาหลีเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมคะเขาไม่ค่อยชอบคนเกาหลีแต่คนไทยนี่เขาอ้าแขนรับพูดจาดีน่ารักเพราะว่าโอเคมีเพลงไงอารี
ดังอะไรนั่น
อารีดังนะคะนั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเคยไปรบที่สนามคุณพ่อที่ฉันก็เป็นทหารหมอก็ไปช่วยตังนนด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าเขาชอบคนไทยมากจ้างคนไทยมาไม่ว่าจะที่สมเกาหลีที่นี่จ้างคนไทยมาพนักงานคนไทยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่า
แล้วการดูแลผิวของเขาเนี่ย
ค่ะ
เป็นยังไงคะการใช้เครื่องสำอางเนี่ยเขาจะแต่งหน้าจัดอย่างบ้านเราไหม
ไม่ค่ะ
ไม่
เขาเคลียร์คือเขาดูแลเขาไม่ได้พอกแล้วก็ผิวเขาใสแล้วก็แต่กลางคืนหน้าเขาจะออกมันวาวทีนี้ดิฉันไม่ทราบว่าเขาใช้อะไรอาจจะเป็นเพราะอากาศที่นั่นค่อนข้างหนาวมั้ย
ส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะอากาศด้วย
อากาศค่อนข้างหนาว
แล้วก็การซื้อเครื่องสำอางนะคะมันก็จะมีทริคอยู่นิดนึงว่าคือประเทศเราเนี่ยเป็น
ประเทศร้อน
จุดนึงที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขาก็คือครีมกันแดดอย่างที่เราเคยบอกกันไว้แล้วว่าครีมกันแดดเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนก็ควรจะซื้อบ้านเราดีกว่ามันเหมาะกับสภาพผิวของ คนไทยอย่างเรา
หรือไม่ก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ให้มันแข็งตัวนะแล้วค่อยออกมาทา
ค่ะ
มันจะดูเป็นเค้กๆนิดนึง
คุณอ้อยซื้อมาเยอะไหมคะเครื่องสำอาง
จริงๆแล้วเนี่ยก็ให้บอก20โลนะคะไป14โลกลับนี่ล่อไป23โล
โอ้โหไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ค่ะ
ดิฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองดิฉันยังคิดว่าสมุนไพรไทยนี่ดีที่สุดแล้วดิฉันก็ไปแบบไปเห่อตามเขาเหมือนกันนะ
ดิฉันอยากทราบว่า
ค่ะ
ผิวของสาวเกาหลีเนี่ยส่วนมากเท่าที่คุณอ้อยมองเนี่ยเขาเป็นผิวมันผิวผสมหรือว่าผิวแห้ง
ผิวที่นู่นเหรอคะดูแล้วเนี่ย
ส่วนมาก
ก็ดูไม่มีมันเยิ้มมันน่าจะเป็นผิวค่อนข้างผสมนะ
ผสม
เพราะว่าที่ดิฉันไปหน้านี้ก็เป็นใบไม้ร่วงอะค่ะ
อากาศเท่าไหร่คะ
ต่ำสุด23อะค่ะสูงสุดก็25เอง
ก็กำลังสบาย
อากาศเย็นๆถึงแม้ว่าจะมีแดดก็จะมีลมเย็นๆไม่รู้สึกว่ามันร้อน
คนแก่มั้ยเกาหลีคนแก่มั้ย
โอเคถ้าคนแก่รุ่นเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงดูไม่ได้คนไทยสวยกว่าเพราะเขาแต่งตัวคนไทยแต่งตัว
เขาเรียกว่าอะไรนะคะคือแก่กว่าอายุมั้ยคะอย่างคนไทยเราเอาเทียบกันง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้บางทีคนอายุ40 50โอ้โหเด้งตึงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยคนเกาหลีแก่
ดิฉันไม่เคยเห็นคนเกาหลีที่อายุมากอย่างที่คุณปุ้ยแต่งตัวดิฉันเห็นก็คือแบบว่าแม่อาซิมอาจูมาเขาเรียกอาจูมาที่นู่นเขาเรียกอาจูมาผู้สูงอาย
ุ
อาจูมาแก่ๆแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าพวกเราถ้าไปเที่ยวจากต่างชาติที่ไปเนี่ยค่อนข้างจะต้องแต่งตัว
ค่ะ
แล้วก็วัยรุ่นก็วัยรุ่นสจิ๊ดจัดนุ่งขาสั้นนุ่งอะไรไปเลยแต่ว่าถ้าถามว่ายั่วยวนทางเพศไหมไม่มีจะมาโชว์อึมนู่นนี่นั่นของเหมือนประเทศไทย
ไม่มีอึมไงคะเพราะว่าหุ่นดี
ใช่
ไหมไม่ค่อยมีอึม
สูงยาวเขาดีแบบจมูกโด่ง
สูงไหมคนเกาหลีส่วนมากสูงไหม
สูง
สูง
แค่นี้ฉันเป็นผู้หญิงนะลงแบบว่าอะไรรถไฟใต้ดินฉันก็ยังเหลียวแบบก็เขินนะแบบอายเขาอ่ะ
ใครทำไมอ่ะคุณว่ายังอายอีกเหรอคะเนี่ย
ไม่คือเขาสวยสะดุดตาสะดุดใจมากแต่เขาก็ไม่ได้สนใจคนเตี้ยอย่างเรา
ผิวพรรณแล้วก็อากาศนะคะ
ก็ดีอะค่ะไปก็ได้กำไรชีวิตดูสาวๆเกาหลีเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนคอเกาหลีไม่ใช่หรือ
ก็ถึงได้ถามคุณว่ายไงคะว่าหนุ่มๆเขาหล่อไหมหล่อเหมือนในหนังไหม
แต่ว่าเขาค่อนข้างสูบบุหรี่จัดแล้วก็เขาก็มองสาวไทยเหมือนเราเหมือนกันนะวัยรุ่นเขาคงพี่ว่าเขาคงชินนะคุณปุ้ยแต่ก็เห็นสาวไทยๆไปเขาคงตกตะลึงเหมือนกันเน
า
ะ
วันนี้
ผ
ิ
วดำ
เมาเกาหลีคุณอ้อยซะหมดเวลาเลยนะคะเนี่ย
โอเคค่ะก็เรียกว่ามันเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคิดอยากจะทำอะไรก็ทำอย่าให้คนอื่นเดือดร้อน
เมืองไทยดีที่สุดนะคะ
อาหารการกินดีที่สุดทุกอย่างดีที่สุดยังไงเราก็รักเมืองไทยค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ